ste nekada živjeli na način ovoga sveta, po pezu koji vlada u zraku, po duhu koji sada deluje u nepokornim sinovima. U takvim prestupima i gresima i mi smo svi nekada živjeli po željama svoga tela, sljedeći i zahtjeve tela i sljedeći i telesne borebe i bili smo po naravi deca srdbe kao i ostali. Ali Bog koji je bogat u milosrđu zbog velike svoje ljubavi koju nas je zavolao, oživeo nas je sa Kristom, nas koji smo bili mrtvi zbog greha, milošću se spaseni. Za njima nas je i uskrsnuo i posadio na nebesima u Hristu Isusu, da pokaže u budućim vekovima preveliko bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Hristu Isusu. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada smo ponovo suočeni sa Tvojom reči, Oče, i verujemo, Oče Nebeski, da je Tvoja red dostavljena svakog divljenja, poštovanja i ljubavi. Bože, zato što si Ti reč, u početku je bila reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I tako, Nebeski Oče, mi ne želimo ništa na ovome svetu da proslavljamo osim Tebe koji si reč. Mi želimo da proslavljamo reč Božju, nikakvu denominaciju, nikakvu doktrinu, nijednu teologiju, bilo kakvoj crkve, Oče, mi dolazimo, Oče, i dajemo slavu i poštovanje reči. Bože, i to je prorok, nas je učio prorok za ovu generaciju, on je rekao, ako želimo da se približimo Bogu, onda da moramo poželjeti dobrodošlicu reči u naš dom i u naš život. I tako, Nebeski Bože, mi želimo dobrodošlicu Tvoje reči i večeras. Oče Nebeski, neka se Tvoja reč useli u nas, Oče, i neka živi u nama. Oče Nebeski, i onda će sva hvala i slava pripasti Tebi. Blagoslovi ovu službu, Nebeski Oče, blagoslovi Tvoju reč i blagoslovi našu veru. Oče, neka naša vera bude podignuta i oživljena, jer mi to ne možemo uraditi sami. Bože, Sveti Duh je taj koji oživljava, a telo tu ne može ništa pomoći. I Oče, mi živimo po Duhu i želimo da se pokoravamo Duhu, Oče, i želimo da budemo vođeni Svetim Duhom. I zato, Oče Nebeski, mi verujemo da ćeš blagosloviti i posvetiti ovu službu. Verujemo da ćeš nas posjetiti večeras, jer mi molimo u Isusovo ime. Kako je to? Možemo na početku ispričati jedno iskustvo koje imao brat Rakan kada je išao u Sabino kanjon neposredno pre nego što su pečati bili otvoreni. I sada kako su njegova sva iskustva bila jako zanimljiva i jesu zanimljiva i sve je to toliko nadprirodno u ovoj generaciji u kojoj mi živimo i u njegovoj službi. Mi ćemo vidjeti da je on išao veoma često u Sabino kanjon i on je veoma često išao u tu pustinju pošto je imao jedini duh na sebi. Volao je prirodu, volao je visoke planine, volao je divljinu, volao je da hoda sa Bogom u prirodi. I kada pratite poruku, u poruci vi imate puno stvari koje govore o proroku koji je bio ljubitelj prirode. Brat Rakam je volao prirodu, brat Rakam je volao divljinu, on je bio čovjek divljine. A takav je bio Ilija. I brat Rakam je bio takav zato što je Ilijin duh bio na njemu. Ilija je bio čovjek ljubitelj pustinje, Jovan Krstitelj je bio čovjek ljubitelj pustinje, Elise je također bio čovjek koji je volao prirodu i pustinju i William Braham za tim Ilijinim duhom, četvrti čovjek u istoriji sveta koji je imao takav duh na sebi, je bio ljubitelj divljine. I velika iskustva i velike stvari su se dešavale kada je on bio nasamo sa Bogom u divljini. Jedno od tih velikih iskustava koje je imao prorok, pre nego što su otvoreni pečati, on je bio u Sabino kanjonu, jedan veliki kanjon u Americi, i mač je došao u njegovu ruku. I prorok kaže, on čak ne zna da li je to bila vizija ili je to bio san, ali u svakom slučaju on je celoga života se bojao mačeva. On se bojao i samoga toga sporta i nikada nije bio ljubitelj mačeva. I on je rekao, ja sam se uvek toga plašio, ali tada je bio jedan veliki biserni mač na njegovoj ruci i onda je glas u njegovoj unutrašnjosti rekao, to je kraljev mač. I brat Rakam je išao dalje i rekao, je postoji samo jedan kralj, a to je Bog, i postoji samo jedan Boži mač, a to je njegova reč. I onda, kako je to išlo dalje, pošto mu je Bog govorio o trećem potezu njegove službe tu u Sabino kanjonu, on je rekao, mnogi ljudi su pokušali da imitiraju svoju službu, kaže, ali ovo je stvar o kojoj se neće znati ništa, ovo je taj treći potez. I onda je glas progovorio i rekao nešto što ćemo mi uzeti večeras za jednu temu ove službe, rekao je, približilo se carstvo Božije i to sve više teče od negativnog ka pozitivnog. I to uzet ćemo tu misao, to sve više teče od negativnih ka pozitivnim stvarima. Vidite kako su nekada ljudi i kako je to došlo do jednog mesta da je brat Rakam govorio i rekao, ima jednu izjavu koju je rekao, Sveti Duh je uvek pozitivan. I sada mi iz ovoga možemo izvući jedan kontekst u stvari da je kroz službu brata Rakama, kada su ljudi dolazili kod njega sa problemima, kada su ljudi dolazili sa potrebama, kada su ljudi dolazili sa pitanjima, on nikada nije želeo pretjerano da se usmerava na to. Bez obzira koliko su te stvari bile istinite i teške, on je uvijek ljudima savjetovao da je jedini način da pobede zlo da se okrenu nečemu dobro. I to je tačno ono što je Biblija rekla i to je tačno ono što nas Biblija uči. Vi nadvladajte zlo dobrim. Ljudi se veoma često, vernici poruke i mnogi ljudi koji su hrišćani, bave se negativnim stvarima. To ne znači da se moraju baviti negativnim stvarima o drugim ljudima također, mogu na negativan način da misle i o sebi samim. Mogu na negativan način da misle o svojoj budućnosti. Mogu na negativan način da misle o svojoj porodici. Mogu na negativan način da misle o svojoj duhovnosti. I veoma je lako biti negativan. Ali Bog je rekao proroku da se približilo Carstvo Božije i da se to sve više kreće od negativnog ka pozitivnom. I ovdje kada mi čitamo ove stihove u ovoj poslanici Efežanima, mi vidimo da je to jedan kontrast. I ovo se nalazi u drugoj glavi poslanice Efežanima gdje mi jasno možemo vidjeti taj kontrast. Prvo Pavle govori o tome šta smo mi bili kada smo u grehu, a onda nam govori o tome ko smo i šta smo mi sada kada smo u Hristu. Kada smo bili u grehu, bili smo na negativnoj strani, ali onda nas je Bog svojom milošću prebacio u carstvo ljubavi svoga sina, kao što kaže Biblija. Ej, Bog, nemojte zaboraviti, je rekao proroku, a prorok nama, Sveti Duh je uvek pozitivan. I to je jedna veoma važna stvar i jedna veoma važna lekcija koja treba da se nauči i iz koje treba da se izvuku pouke. Sveti Duh je uvek pozitivan. Drugim rečima, on se neće zadržavati pretjerano na negativnim stvarima, zato što je on došao i Sveti Duh nam daje jednu pozitivnu stranu toga. Znači, vidite, mi smo nekada živjeli u grehu, to je istina. Mi smo nekada bili robovi greha, to je istina. Mi smo nekada bili savladani grehom, to je istina. Mi smo nekada bili podložni slabosti i to je istina. Mi smo i danas podložni slabosti i to je istina. Ali ako mi stalno budemo o sebi razmišljali na tako negativan način, mi nikada nećemo izaći iz toga stanja. Jer postoji pozitivan aspekt svega toga. Postoji ono što je najvažnije u evanđelju, to je ta pozitivna strana koja nam pokazuje naše mjesto u Hristu. Koja nam pokazuje naše mjesto u večnosti. Koja nam pokazuje naše mjesto u nebo. Istina je, mi smo rođeni kao grešnici, ali je također istina da smo bili pre postanka sveta u Bogu. Istina je, mi smo bili robovi greha, ali je istina također da je Gospod Isus došao da spasi grešnike. Istina je da smo mi nekada bili bolesni i da smo bili pod nekom bolestju, ali sada imamo iscelitelja Isusa Hrista koji leči sve naše rane. I kada uzmete evanđelje, vi vidite da svaka negativna stvar ima svoju pozitivu. I prorok kada je savjetovao ljudima da se izbore sa kompleksima, da se izbore sa svojim osjećanjima, da se izbore sa svojim stavovima i svima onim što imaju u svome životu, on je rekao, vi možete uzeti protiv otrova. Ako vam đavo kaže nešto negativno, kaže, okrenite to na suprotnu stranu. I on upravo kaže, ako vam on kaže, i ako vi mislite da ste slabi, recite, ja sam ja. Ako mislite da ste molesni, recite, ja ću ozdraviti. Ako mislite da ste grešnik i da ste rob greha, recite, Isus Hrist je mene izlečio. Ako mislite da vam je savjest uviše opterećena grehom, recite, Isus Hrist je oslobodio moju savjest. I onda svaki put vi možete uzeti pozitivan aspekt evanđelja i to pozitivno će savladati ovo što je negativno. Ali mi se nekada suviše zadržavamo na svojim negativnostima, makoliko one bile upečatljive i makoliko čak možda bile istinite. Znači, postoji puno stvari koje je Isus mogao vidjeti na ljudima, postoji mnogo stvari koje on ideo na svojim učenicima, postoji mnogo stvari koje su ljudi koji su bili Boži izabranici kroz Bibliju imali i koje su bile negativne stvari na njima. Ali jedina stvar koja je trebala da se uradi u času iskušenja, u času krize, okreni se ka pozitivnim stvarima evanđelja. Okreni se ka onome što je pozitivno, misli pozitivno, gledaj pozitivno, planiraj pozitivno, zato što je Sveti Duh uvek samo pozitivan. I kaže brat Brahom, mu je Bog rekao u Savino kanjonu, približilo se Božije carstvo, približilo se vreme njegovog dolaska, a mi znamo da je carstvo Božije u nama i da neće doći da se vidi. I onda je glas rekao proroku, gle, carstvo Božije se približilo i to sve više ide od negativnih stvari ka pozitivnim. Dakle, nevesta Isusa Hrista će savladati svako zlo, zato što će nevesta Isusa Hrista biti i ona jeste pobednik nad zlom, ona jeste pobednik nad svetom, telom i đavolom, Ona jeste pobednik sa Isusom Hristom i ona pobeđuje na takav način što uzima taj pozitivni deo evanđelja i poruke i onda živi po tome. Nijednoga čoveka nije spasila konstatacija da je grešnik, nego to što je uzeo Svetoga Duha i Sveti Duh ga je vodio dalje u svetost. Nijedan čovjek nikada neće pobediti greh baveći se grehom. Niko neće pobediti greh samo tako što će ga analizirati. Niko neće pobediti slabost dok god on razmišlja o njoj. Imate jednu važnu stvar o kojoj bi mi mogli govoriti na temu zaboravljanja. I ako pogledate, vi imate nešto što je bilo karakteristično u izvinom vremenu, što je brat Rakam rekao kada je govorio o proroku Ilije i starog zaveta, on je živeo u generaciji Izraela koja je, kaže prorok, brat Rakam, zaboravila Boga. Znate, zaboravljanje je jedna duhovna stvar i jedna veoma važna stvar. Imate jednu stvar kako mi možemo pratiti to zaboravljanje i kako su ljudi zaboravili. Pa možemo početi o zaboravljanju govoriti još o Edenskom vrtu. Eva se toliko upustila u priču sa đavolom da je jednostavno zaboravila na ono što je Bog rekao. Imamo Izraelce koji su bili izvedeni iz Egipta i koji su bili vođeni kroz pustinju i onda su došli do jednog mjesta da je Mojsije otišao na goru da primi zapovesti od Boga, a kada su je on otišao i kada je nekoliko dana bio gore, oni su zaboravili na Mojsija, zaboravili su na izlazak iz Egipta, zaboravili su na prolaz kroz Crveno more, zaboravili su na pobjedničku pesmu koju su pevali sa one strane Crvenog mora i onda su napravili zlatno telo. Kako su to mogli da urade? Znate, kada su došli pod jedno drugo pomazanje, pomazanje koje nije bilo od Boga, to pomazanje je učinilo da oni zaborave na Boga. Izrael u vreme Ilije proroka, oni su zaboravili na Boga, to je za njih bila jedna strana stvar. Oni su se bavili drugim stvarima, toliko su se bavili nečim što je bilo drugo da su zaboravili na Boga. Baš kao u pustinji kada su pravili zlatno tele, oni su toliko bili obuzeti idejom da naprave zlatno tele, toliko ih je bila obuzela ideja da oni učine tu stvar i da načine sebi jedan rezani lik, da načine sebi Boga, toliko su bili ushićeni u toj akciji što su radili da su jednostavno zaboravili na Boga. I vidite, to zaboravljanje je učinilo da je došao Božji bes na Izrael. I Bog nikada neće oprostiti, jer vi znate, i to ima nešto što je on rekao u prvoj crkvi. Imate puno dobrih stvari, ali imam protiv vas nešto što ste svoju prvu ljubav zaboravili. A vidite kako su oni mogli da zaborave. Zato što su se bavili drugim stvarima i nisu imali više vremena da se sjećaju Boga. Apostoli su otišli sa lica zemlje, oni su čuli priču o Pentakostu, oni su čuli priču o vatrenom stubu koji je došao na dan Pentakost, oni su čuli sve te stvari, oni su znali sve te stvari, ali odjednom su se bavili toliko drugih stvari je bilo u njihovom životu da su oni na to zaboravili. I Bog njima kaže u poslanici Efežanima, anđel u crkvu u Efezu pišiši, ali imam protiv tebe nešto što si zaboravio na svoju prvu ljubav. Ima nešto protiv crkve. Crkva je došla u jedno takvo stanje da je zaboravila način na koji je ona primila Svetoga Duha. I zaboravljanje je jedna od karakteristika protiv koga je Bog imao puno toga da kaže u Efeskom crkvenom dobu. I on kaže u Efeskom crkvenom dobu, seti se odakle si otpao. I kada on koristi tu reč seti se, kaže Abraham u Efeskom crkvenom dobu, on kaže mi nešto treba da se vratimo negdje, treba da se u svojim mislima i u svome srcu setimo kako je to bilo na dan Pentakost. Ali to je izašlo iz njihovog uma i jednom kada to izađe iz naših misli, to znači da je to izašlo također iz našeg srca. Oni čak nisu razmišljali o tom. To je bila jedna karakteristika koja je zahvatila Efeskom crkvenom doba. Zaboravili. I prorok ima jednu poruku koja se zove na duhovna amnezija. I on je govorio o ovome vremenu i koristio tu amneziju koja se javlja kod starih ljudi, gdje oni jednostavno zaborave ko su, šta su, ceo deo njihovog života je izbrisan. Više toga nema u njihovoj svesti, nema toga u njihovom sećanju, to je izbrisano iz njih, to se zove duhovna amnezija. On je rekao, nešto se strašno desilo i ovoj crkvi, nešto se strašno desilo i ovoj Laodikejskoj crkvi, ona je nešto zaboravila. Baš kao što je Jeferska crkva zaboravila, tako i ova Laodikejska treba da se seti i da se vrati na te izvore i na početak izlivanja Svetoga Duha. Ali šta je to što čini da ljudi zaborave na Boga? Šta je to učinilo da ova generacija ljudi koja danas živi i hoda zemljom, šta je to učinilo ili koji je to oružje koje đavo koristi i koje je bilo tako efikasno da je učinilo da milioni ljudi, cela generacija, najbrojnija generacija ljudi na zemlji, najinteligentnija generacija ljudi na zemlji od Noevoga vremena pa do danas, najveća civilizacija koja je postojala na zemlji od Noevoga vremena pa do danas, koje je to oružje đavo koristio i koristi, pa da je ono tako i toliko efikasno da ljudi zaborave na Boga. Vidite, koje je oružje koje đavo koristi? Daj ljudima da se bave drugim stvarima. Daj im druge stvari. Daj im druge obaveze, daj im druge preokupacije, daj im druge vizije, daj im druge ideje. I onda se ljudi bave tim stvarima. Mi ne možemo reći da je ovaj svet, da su ljudi u ovome svetu neaktivni. Oni su jako aktivni, čineći zle stvari. Ali postoji nešto, đavo im je dao stvar kojom će se baviti. Bavi se sportom, bavi se muzikom, bavi se naukom, bavi se poslom, bavi se biznisom, bavi se nečim, radi nešto, budi preokupiran sa nečim, toliko budi preokupiran sa tim da ćeš zaboraviti na Boga i to je tačno ono što se dešava. Koji je to način na koji je on crkvu, ali crkvu toliko zapostio zemaljskim brigama i stvarima, da ljudi u denominacijama više nemaju vremena za Boga. Oni su toliko opterećeni radom, oni su toliko inspirisani drugim stvarima da su zaboravili na Boga i na Bibliju. Đavo je efikasno ispunio vreme ljudi. I to je ono što hoću da vam kažem. Kada mi imamo generaciju ljudi koja zaboravlja Boga, oni moraju biti pod drugim pomazanjem, oni moraju biti preokupirani drugim stvarima i onda se Boga neće niti sjetiti. To je počelo sa prvom crkvom, to se nastavlja kroz crkvena doba i to je i dan. Isus je rekao jednu veoma važnu stvar. Tamo gdje je vaše srce, tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. Također je rekao, iz srca izlazi sve ono, i to ono što se htio da kažem, preljube, zle misli i ostale stvari. Ljudi su preokupirani negativnim stvarima i onda nemaju vremena za Boga. I jedini način koji Bog koristi da ljude vrati nazad je upravo ono što je rekao u Efeskom crkvenom dobu, seti se odakle si opao i prva dela čin. I mi nikada nećemo pobediti greh tako što ćemo se boksovati sa njim. Nikada nam nećemo izaći iz jednog lošeg pomazanja tako što ćemo se samo tome protiviti. Nikada samo protivljanje ili bavljenje negativnim stvarima neće nas učiniti slobodnim od tih stvari. Jer postoji također i Božji lek za ono što se zove negativnost ili greh, a to je budi pozitivan i zaboravi na te stvari. I to su stvari koje su, i to je stvar zašto ja volim toliko primjere Rahabe ili Samarijanke, zato što je na njima Bog pokazao kako on čini jedno na novorođenje. On nikada nije dozvolio da se Samarijanka bavi svojim životom i svojom prošlošću. On nikada nije opteretio Rahabu svojom prošlošću. Jer da su oni gledali nazad, on to bi bilo sve negativno i oni bi se samo bavili negativnim stvarima. I vi ako bi se okrenuli u vaša sećanja i bavili samo prošlosti vašeg života, vi bi našli puno toga negativno. I onda bi se stalno borili ponovo i ponovo sa tim. Ali on nije njima dao da se stalno bore protiv negativnih stvari, on je njima dao jedan novi život, on je njima dao jednu novu viziju, on je njima dao jednu novu inspiraciju. A Rahaba je, ona je sačuvala izraelske uhode i kada je to uradila, ona je bila blagoslovljena i onda kasnije dobila viziju ili želju da se uda za izraelskog kralja i živjela je sa njim. Samarijanka, ona je dobila inspiraciju od Boga, jednu potpuno pozitivnu inspiraciju da ide i da svedoči za Krista. I ona što je primila od Boga, to novo vino je učinilo da ona zaboravi svoj stari život. I ona je jedino mogla da zaboravi na svoje grešne dane tako što se bavila novim pozitivnim stvarima. Ona se toliko bavila novim pozitivnim stvarima i onim što je Bog ulio u njeno srce, da je ona potpuno zaboravila i više se nije sećala greha. I ako neka osoba kaže ja sam pobedila greh, ona može to da kaže samo na način da je ona zaboravila na to. Dakle, greh se pobeđuje, negativno se uvek pobeđuje samo pozitivnim stvarima. Mnogi ljudi su došli do vrata Rahabe i meni rekao samo njima zaboravite te stvari. Mnogi ljudi su se žalili na svoje stanje, mnogi ljudi su kritikovali svoje stanje, mnogi ljudi su kritikovali sami sebe i prorok im rekao, samo zaboravite to. Okrenite se i budite pozitivni u govoru, u mišljenju. Budite pozitivni u viziji, okrenite se nečem drugom i ovo će samo od sebe otići. Zato što ja verujem da je to jedan duhovni princip. Okrenuti se od nekih negativnih stvari, izaći iz određenog pomazanja, znači početi zaboravljati na to. Samarijanka je toliko bila opuzeta jednom vizijom da svedoči za Krista, da je otišla u to selo i svima je rekla ja sam srela Mesiju. Ona je toliko bila iznutra inspirisana nečim pozitivnim da je ona potpuno zaboravila na sve ono što je bilo u prošlosti. Ali sada da se ona vraćala svaki dan, kakva sam ja bila. Da se vraćala svaki dan i da je rekla kakva sam ja bila danas. Da se uvijek vraćala na ono što je bilo negativno, ona nikada ne bi postigla jedan pobednički život ili jednu pobedničku veru. A mi znamo da će pobednici sedeti u kraljestvu Božijem, mi znamo da će pobednici biti sa Hristom Isusom, mi znamo da će oni sedeti na njegovom prestolu kao što je on pobedio i seo na otoj prestol. Dakle, to je ta pozitivna vizija koja dolazi od Svetoga Duha. Ne mora tu uvijek biti nekada nešto veliko, ali budite pozitivni u vezi svega. Zato što je prorok rekao, Sveti Duh je uvijek pozitivan. Sveti Duh je uvijek pozitivan. Zato ako vi želite nešto da savladate u vašem životu, nađite nešto pozitivno što ćete raditi za Boga. To ne mora biti neka spektakularna i velika stvar. To ne mora biti nešto veliko, ali nađite nešto što je pozitivno i što doprinosi Božjem kraljevstvu. To može biti jedna mala sitnica, ali ta jedna mala sitnica će učiniti da vi budete ispunjeni i da zaboravite na ono što vas muči. Isto tako, đavo je pobedio i kada su oni napravili zlatno tele, ali njegova pobjeda najveća u tome trenutku se sastojala u tome što su oni zaboravili od Boga. Na Boga. Oni su bili pomazani tim duhom, oni su bili po tom duhovnom amnezijom, kako je to nazvao brat Rakam, i oni su bili ljudi koji su bili toliko otvrtnuli na Svetoga Duha i njegovog djelovanja da su potpuno ušli u jedno pomazanje koje je bilo od đavola. Moralo je da se desi da se Mojsije vrati, moralo je da ploče zaveta budu slomljene, morali su da vide kako Božji gnev dolazi u njihov kamp, morali su da vide Božju silu kako se izliva, morali su da vide Božji bez da bi se oni u svojim srcima vratili nazad. Ali ono što je nama potrebno danas, pokajanje jeste priznanje nečega što je loše. Ali jednom kada to uradite, uhvatite ono što je vizija Svetoga Duha, uhvatite ono što je pozitivan deo evanđelja, uzmite ono što je pozitivan deo poruke, budite pozitivni u vezi sebe. Šta znači budite pozitivan u vezi sebe? To znači ne treba biti previše kritičan prema sebi i svome životu. Ne možete biti previše kritični prema sebi, a onda nemojte biti previše kritični ni prema drugima. Nemojte biti kritični ni prema čemu, budite pozitivni u vašoj viziji, u vašem srcu. Uzmite to pozitivno zrno koje Sveti Duh pred određenjem stavi u vas, budite pozitivni, ispunjavajte se Svetim Duhom i bit ćete blagoslovljeni ljudi. Pavle, apostol je bio potpuno pozitivan, znate, šta bi to bilo da se on ceo svoj život bavio time kako je ubio Stefana? Ili kako je bio među ljudima koji su govorili ubij ga, ubij ga? Jer pismo kaže, Abraham kaže da je to bila jedna od najvećih stvari koja ga je mučila cijeloga života. On je bio među onima koji su vikali kamenu i Stefanu. Pismo kaže da je on odobravao Stefanovu smrti. Abraham kaže da je to njega mučilo i da je zato želeo da umre kao mučenik. Ali to je bilo nešto što je opterećivalo njegovu savjest. Teolog u to vrijeme, farisej iz izraelskog roda, jedan čovjek koji je progonio crkvu, šta mislite, dokle bi on došao u životu da je stajao na tome i da se stalno svaki dan sećao i da je stalno sebe optuživao i da je stalno govorio, o, ja sam nekada bio u rulji koja je vikala kamenu i Stefana. Ja sam bio među ljudima koji su progonili crkvu. Ja sam bio najveći i najveći kritičar crkve živoga Boga. Ja sam se borio protiv tela Isusa Hrista, to je sve bila istina. Ali šta mislite, kako bi on bio uspješan u službi i da li bi ikad dostigao spasenje, da li bi ikad dostigao do vere za uznesenje ili do vere koja pobeđuje, da je stalno bio toliko kritičan prema sebi i da se stalno vraćao nazad. Ali on to nije radio. I on je napisao, ja gledam na ono što je napred. U svome životu on nije bio čovjek okrenut prošlosti. On je uvijek bio okrenut budućnosti i uvijek je težio nečemu tom budućnosti, toj budućnosti. I zato što je bio zaokupljen stvarima pozitivnim u budućnosti koje može da uradi, to mu je oduzimalo vreme da je on čak zaboravio na sve ono što je bilo negativno. I Bog želi da mi živimo u pozitivnoj viziji sutrašnjega dana. Možda postoji puno malih stvari koje mi možemo uraditi za Kraljevstvo Božije, ali onda radimo te stvari, činimo te stvari, mislimo o tim stvarima. Možda postoji puno stvari koje možemo uraditi sami za sebe, ali budimo pozitivni u svemu tome i Sveti Duh će nas blagosloviti. Kada se približilo Kraljevstvo Božije, to znači da se približio Sveti Duh. A to je tačno ono što je Bog rekao proroku Sabino Kanjonu, približilo se Božije Kraljevstvo. Kraljevstvo Božije, rekao Isus, neće doći da se vidi, jer Carstvo Božije će biti u vama. I ako je to ta ideja o tome šta je Kraljevstvo Božije, ono će biti u nama, i ono što se u nama nalazi jeste Krist, jeste pomazanje, jeste Sveti Duh. I onda je Bog rekao svome proroku, približio se Sveti Duh, približilo se izlivanje Svetoga Duha na nevestu, približilo se vreme kada će nevesta Isusa Hrista biti zapečaćena Svetim Duhom i to sve više teče od negativnog ka pozitivnom. Jer zapečaćenje Svetim Duhom jeste zapečaćenje jednom pozitivnom vizijom, jeste to ta vrsta pomazanja koja vas vodi u životu da činite dobre stvari, da živite i hodate u delima koje Bog je jedanput pre postanka sveta pripremio za vas, ali čineći te dobre stvari, vi živite blizak život Bogu i sve više i više se ispunjavate Svetim Duhom. Približilo se Carstvo Božije, rečeno je proroku, i to sve više teče od negativnog ka pozitivno. I kada se mi zadržavamo na negativno, mi veoma malo pratimo tok Svetoga Duha, način njegovog pomazanja, zato što on ne može to činiti na drugi način, jer to teče sve više i više ka pozitivnim stvarima. I to je jedna veoma važna stvar. Znate, da li ste ikada primetili da jedan duh koji nije od Boga uvek želi da nametne temu o kojoj će se pričati među ljudima? Uvek želi da jedna tema bude u prvome planu? Uvijek želi da postoji jedna stvar i veoma je važno i on je veoma vešt u tome i on je veoma sklon tome i on želi da nametne temu o čemu će ljudi razgovarati. I možemo to pratiti, recimo kroz evanđelske dane učenici su bili oko Hrista i Hrist je bio Bog u telu pomazan Svetim Duhom, punina božanstva telesno je prebivala u njemu i učenici, pojavilo se jedno pitanje među njim: ko je taj koje će najveći da bude od nas u Božijem kraljevstvu? I to je postala tema razgovora u koju nisu uključivali Isusa, nego su oni raspravljali sami između sebe o tom. I znate, ta tema je postala jedna, možemo reći, tema dana. Možemo reći da je to postala njihova omiljena tema. Možemo reći da je to postala hit tema ljudi koji su slijedili Hrista. Možemo reći da je to bilo nešto o čemu su oni razmišljali, što je bila njihova preokupacija. Ali oni Isusu ništa nisu rekli o tom. Ali vidite da su oni slijedili jedno pomazanje Svetoga Duha. To pomazanje Svetoga Duha nikada ne bi nametnulo tu temu među njima. Isus kada je došao, on je to okrenuo i rekao, a sada ja ću vam reći, onaj ko želi da bude najveći, neka bude svima sluga. Ali ta tema je dominirala i mnoge teme dominiraju danas među vernicima i vernici se prečesto zadržavaju na temama koje nekada mogu izgledati duhovne, ali od kojih treba da se udalje. Zato što Sveti Duh čini druge stvari. Sveti Duh pomazuje na jedan drugačiji način i to sve više teče od negativnih ka pozitivnim stvarima. Tako mnogi ljudi se pitaju da li ja treba ovo da uradim, da li sam dostojan da uradim ono, da li sam dostojan da se krstim ili ne, da li sam dostojan da učinim ovo za Boga, gdje vi morate imati jednu pozitivnu viziju, morate imati jedan pozitivan stav o sebi, utoliko što vi verujete da idete u uznesenje, verujete da vas je Bog izabrao pre postanka sveta, verujete u celu tu priču i naravno da ste dostojni to da uradite, zato što vas njegov izbor čini dostojni. Morate biti pozitivni prema vašoj sadašnjosti i morate biti pozitivni prema vašoj budućnosti, zato što vera ne može biti negativna. Zato što vera ne može očekivati negativne stvari, inače to nije vera. Vera po definiciji mora da bude pozitivna. Zato jer ako mi verujemo da dolazi uznesenje, naravno ja ne mogu očekivati da budemo u velikim nevoljama. Ja ne mogu misliti tako negativno da ću ja propustiti uznesenje. Ja ne mogu misliti negativno o toj stvari, zato što je moja vera koju mi je Bog dao, ona je pozitivna. I ona mi kaže, naravno da ćeš biti uznesen. Naravno da je to obećanje za ovu generaciju. Naravno da je to obećanje za tebe. Naravno da je to obećanje za crkvu. Naravno da je to obećanje za nevestu. I ja sam pozitivan u vezi te stvari. I vi treba da budete pozitivni u vezi te stvari. Budite pozitivni u vezi vaše budućnosti. Budite pozitivni u vezi vaše sadašnjosti. Nikada nemojte negativno da mislite o vašem duhovnom iskustvu i da kažete, dobro, u ovom trenutku ja sam veoma loš vernik. U ovom trenutku ja sam vernik koji ne vredi puno. Nikada nemojte misliti o sebi da ste loš vernik. Zato što ste milošću spaseni po veri. I ta vera će vam reći u ovome trenutku, velik je Bog koji vam je oprostio. Budite pozitivni u vezi vaše porodice. Budite pozitivni u vezi vaše djece, budite pozitivni u vezi crkve, budite pozitivni u vezi svega onoga što treba da dođe, zato što je prorok rekao, ljudi stvari koje čekaju, oni će ih izdanesiti. Bog je govorio kroz svoga proroka u ovoj generaciji o Jobu koji je bio Boži sluga i ono što je pismo reklo, i ono što je brat Rakan potvrdio da je tako, ono čega se Job bojao, to je došlo na njega. Strah je negativan. I onda vi ako kažete ja se bojim da ću se razboleti, pa nite vi negativno razmišljate o budućnosti. Vi negativno razmišljate o sebi u sutrašnjem danu. Job je govorio, ja se bojim da će se moja deca razboleti, ja se bojim da moja deca su potajni grešnici, ja se bojim da će moju decu zadesiti nesreće. I on je bio negativan u vezi sutrašnjeg dana. I onda kada je bio negativan u vezi toga, pismo kaže ono čega se bojao, to je njega i zadesilo. Ali brat Rakan kada govori o Petru kako je hodao i kada se uplašio, hodao po vodi i kada se uplašio, brat Rakan kaže počeo je da tone, citirajući pismo i rekao je, dok je on verovao i bio pozitivan u vezi toga da on može da hoda, on je hodao, ali onoga trenutka kada je postao uplašen i bojao se i postao negativan u vezi toga, on je počeo da tone. Zavisi kako vi projektujete svoj sutrašnji dan. Mnogi ljudi kažu ono što Bog želi da se desi, desit će se, to je istina, ali Bog želi da se desi ono što ljudi veruju. Vidite, Bog želi da se desi ono što ljudi veruju, imate da se mnoge stvari koje Bog ne želi dešavaju. Jer nije Bog taj koji kreira sadašnje stanje ove planete. Nije Bog taj koji uredio da sve ovako bude, ljudi su svojim slobodnim izborom došli do toga. Nije Bog odgovoran zato što su bolnice pune bolesnika, nije Bog odgovoran zato što je svet pun greha. Odgovorni su ljudi koji su to prihvatili i ljudi koji su tako isplanirali i projektovali svoje živote. Vera je uvek pozitiv. U vezi vašeg zdravlja, pa vi morate biti pozitiv. Vi možete reći, pa dobro, ja sam baš baksus koga će uvek da zadesi baš ono najgore. Ali vidite, vi to projektujete tako misleći. I onda kad tako mislite i tako pričate, i onda kada ste tako negativni, to će tako i da dođe na vas. I zato je prorok rekao, kada su ljudi došli i kada su govorili ja sam nevernik, ja imam slabu veru, prorok je rekao nešto u smislu, sad neću citirati nego parafrazirati, možda je to čak i tako. Da ostavimo tu stvar po strani, možda je to čak i tako, možda je vaša vera slaba. Ali kaže, ja nikada ne bih dozvolio da đavo to čuje. Drugim rečima, da je to tako, i ako jeste tako, ja nikad ne bih tako rekao. Zato što ja želim da hranim svoju veru. I ako ja hoću da hranim svoju veru, ja moram biti pozitivan u vezi te stvari. I onda reći, naravno, možda sam ja bio baksu ceo svoj život, ali više neću. Zato što je Bog na mojoj strani. I onda kada kažete to veri, Bog je u mojoj strani, vi ste pozitivni. Vi ste pozitivni i kada kažete bit će sve u redu sa mojim zdravljem i dalje ste pozitivni. I kada kažete bit će to sve najbolje i dalje ste pozitivni. I vi hodate u jednoj atmosferi koju to gradi. Vaša vera raste i onda će sve mogući Bog da dođe i da uradi onako kako vi vjerujete. Mnogi svojim negativnostima ruše svoju veru. Mnogi svojim kritizmom ruše veru drugih ljudi. Prorok je rekao, budite pozitivni, sada govorimo o tome kako biti pozitivan prema svojoj budućnosti, ali možete biti pozitivni i prema drugim ljudima. Zato što je prorok rekao, ako nema nešto dobro da kažete o nekom, nemojte reći ništa. Obrnite od onoga što smo govorili na ranijim slušama, da ljudi kažu, vide negativne stvari u životima drugih ljudi, i onda samo kaže prorok, ako vi vidite nešto negativno, možda je to i tako, ali ako vi nemate nešto pozitivno da kažete o nekoj osobi, onda nemojte reći ništa. I nemojte zaboraviti na tu misao, približilo se carstvo Božje i to se sve više kreće od negativnog ka pozitivnom. A Sveti Duh, koji deluje kroz nevjesto Isusa Hrista na kraju vremena, kaže prorok, on je uvek, uvek pozitivan. Ne ponekad pozitivan, nego on je uvek pozitivan. Vidite pozitivne stvari u drugim ljudima i zahvalite Bogu na njim. I Sveti Duh, pomazanje Isusa Hrista, Hrist koji boravi u svojoj nevesti kroz to pomazanje, on će činiti da u ljude dolaze pozitivne stvari, pozitivne ideje, pozitivne misli, pozitivna vera i pozitivni stavovi. Sveti Duh je uvek pozitivan. Vidite kako je Isus hranio tu pozitivnost kada je rekao ljudima, sve je moguće onima koji veruju. Sve je moguće onima koji veruju. Budite pozitivni u vezi svih stvari. Nekada se možete pitati da li je nešto Božja volja ili ne, i pitajte Boga, to je u redu. Ali imate nedvojbene stvari u Bibliji za koje znate da su Božja volja. Vera naša za spasenje je Božja volja. Posvećeni život je Božja volja. Pobednička vera, hosta Hristom je Božja volja. Da budemo u uznesenju, to jeste Božja volja za nevestu na kraju vremena. U vezi tih stvari uvek budite samo pozitivni. Budite samo pozitivni u vezi toga, jer Sveti Duh je pozitivan duh. I to je ovo što je u poslanici Efežanima ovdje rečeno. Sa jedne strane nekada smo bili na dnu, ali nas je Bog koji je dobar u svojoj milosti podigao i sada se nalazimo u njegovom kraljestvu. I vi ovdje možete vidjeti samo jedan kontrast, nema sredine. Nema jednoga mesta i to mesto sredine je veoma opasno mesto. Zato što je Isus govorio o duhu koji napusti nekoga čoveka i kada taj duh napusti nekoga čoveka, ta kuća ostaje prazna i on ide kroz bezvodna mesta i onda kaže, sada ću uzeti 7 drugih duhova gorih nego što sam ja i vratit ćemo se nazad, i kaže Isus da onda dođu u toga čoveka i da on zaista bude čist, ali prazan. I prorok je rekao da je to vreme kada se ljudi pokaju, priznaju svoje grehe, ali ne ispune sebe Svetim Duhom, i onda se demoni vraćaju i čine da je stanje toga čoveka još teže nego što je bilo pre njegovog pokajanja. Ali gdje takva osoba pravi grešku? Mi ne možemo da budemo samo posvećeni. Jer kada je osoba samo posvećena, ona je prazna. Posvećenje nije nešto što ispunjava čoveka, posvećenje je nešto što očišćava čoveka. I prorok je rekao da je to kao pranje čaša. Vi operete čašu iznutra, ali ona je prazna dok vi ne sipate u nju novo vino. To je pranje čaše i to je tačno naše priznanje greha. Jer kaže, kada vi kažete, ja želim da se posvetim, ili ja želim da budem posvećen, to znači da vi želite da se oslobodite nekih svojih osobina i navika. Ali to što posvećenje zapravo jeste, u biblijskom smislu reči, jeste kada osoba dođe i kada prizna greh. Posvećenje i priznanje greha je jedno te isto. Jer kada mi priznamo nešto na bazi krvi Isusa Hrista i kažemo, Gospode Isuse Hriste, meni je žao što sam učinio to i to, Isus kaže, ja ti opraštam, i to mene očišćava. Ali to nije dovoljno. Zato što ja ne mogu biti u stanju da budem samo očišćen, niti mi možemo biti u stanju da stalno i stalno sebe ponovo očišćavamo. Mi ako želimo da budemo pobednici, moramo biti ispunjeni Svetim Duhom, a Sveti Duh je ta pozitivna vizija i pozitivna inspiracija da činimo stvari koje su ugodne Bogu. I to je ono što pismo kaže. nemojte dozvoliti da vas zlo nadvlada, nego vi nadvladajte zlo, ali kako? Dobri. Ne tako što ćemo samo govoriti to ne valja, 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 to ne valja. I mi možemo da se borimo protiv nečega što ne valja, mi možemo da se sukobljavamo sa đavolom na tom polju, ali mi nikada tako nećemo pobediti. Ja mogu voleti neku stvar od svijeta. I ako postoji još neka ljubav prema svetu u meni, Biblija kaže, ako volim svet i stvari sveta, nema ljubavi prema Bogu u meni. I onda se ja suočim sa tim i u tom trenutku, ako ja nalazim da još uvek volim svet i nešto što je od sveta, postoji samo jedna stvar koju ja mogu raditi. Mogu doći pod krv Isusa Hrista i očistiti se. I to ću uraditi tako što ću reći, Gospode Isuse, mene još privlači ova svetska stvar. Ali kada ja to radim, ja sebe očišćavam. Ali ja nikada u istinu ne mogu biti sloboda dok ne uhvatim ono što je pozitivna vizija Svetoga Duha. Da mi Sveti Duh da neku drugu stvar, nešto pozitivno što ću raditi za Gospoda Isusa, i onda kada to pozitivno dođe, to će učiniti da se ovo što je negativno jednostavno zaboravi. Da je ovo što je negativno, da se to jednostavno zaboravi. Mnogi ljudi u Bibliji su to zaboravili. Samarijanka je to zaboravila, Rahaba je to zaboravila što je bilo negativno, Pavle je to morao da zaboravlja, Petar je morao da zaboravlja. Što mislite, dokle bi on stigao da je stalno optuživao sebe što je izdao Gospoda Isusa? Ne bi daleko stigao. Ali on je imao jednu pozitivnu viziju. Ta vizija je bila, idemo po celom svijetu da propovedamo ovo evanđelje tamo gdje nas Bog bude vodio, do zadnjih delova zemlje. I to je to. Mi možemo i hoćemo pobediti svako zlo kada smo ispunili Sveti Duh. A Sveti Duh je svaka pozitivna ideja koja vam dođe u srce da nešto uradite za ovu poruku i za Boga ove poruke. Sveti Duh je svaka ideja koja će vas navesti da nekome služite ili da uradite nešto dobro za nekoga drugoga čovjeka. Sveti Duh je svaka ideja koja će vam reći da nekome kažete reči spasenja. Sveti Duh je sve ono što će vam pokazati jednu svetlu budućnost pobjede na koju ste pozvani predodređeni. Sveti Duh je uvek pozitiv. I uvek je taj kontrast u Bibliji. Imate u 4. glavi Efežanima stari i novi čovjek. Stari čovjek koji se raspada u željama zemaljskim i novi čovjek koji se rađa od Boga. I zato imamo taj kontrast stav. I to je jedan poziv. Okrenuti se od negativnog ka pozitivnom. I ako imate bilo šta negativno da mislite o sebi i o svojoj veri, samo recite, Gospode Isuse Hriste, ne želim da budem negativan, daj mi nešto pozitivno. Ako imate bilo kakvu negativnu misao o svojoj budućnosti, ako imate bilo kakvu brigu i strah u vezi nečega što treba da se desi, recite, Gospode Isuse Hriste, daj mi samo pozitivnu misao u vezi toga. Ako imate bilo kakav kriticizam o drugim ljudima, onda samo dođite do jednog mjesta i da kažete, Gospode Isuse, daj mi da vidim nešto pozitivno u toj osobi. I Bog će to učiniti. I kada se vi okrećete od negativnom ka pozitivnim stvarima, vi pratite jedan tok izlivanja Svetoga Duha. Jer kaže Bog proroku, približilo se Carstvo Božije i to sve više teče od negativnog ka pozitivnom. I zato je to veoma važno, biti ispunjen Svetim Duhom. Ispunjen Svetim Duhom. I ispunjenje Svetim Duhom će učiniti da čovjek zaboravlja na stvari koje mu dolaze od Boga. I završit ću sa ovom idejom. Šta je to bilo što je bio dokaz neverstva Izraela u pustinji? Upravo to zlatno telo. Ali kada su, šta je bio najveći dokaz da su oni prestali da vole Boga koji ih je izdao iz Egipta? To što su na njega zaboravili. Šta je bio najveći dokaz da je crkva se udarila od ljubavi koja je bila izlivena na dan Pentakosta? To što su vremenom počeli da zaboravljaju šta se desilo i šta je bilo urađeno na njih. Počeli su da zaboravljaju na Boga. A šta je najveći dokaz da se ljubav Božja vraća u neku srcu? Da ljudi zaboravljaju sve i stvari ovoga sve. I onda kada uđu po to Božje pomazanje, to čini da oni zaborave ono što je loše. Jedan od velikih dokaza da se ljudi nalaze u Božjoj savršenosti. Nebeski Bože, jedna jednostavna stvar, nada se htio sam ovdje što jednostavnije u vezi ovoga i verujem da jeste. Bože, ti si tako pozitivan zato što si tako dobar. Tvoja milost nas je izabrala pre postanka sveta, ti si to učinio za nas. Naša imena su bila zapisana u tvojoj knjizi života pre postanka sveta i to je toliko lepo i divno čuti. Danas ispunjeni tvojim svetim duhom ovdje na ovoj zemlji, pozvani iz sveta, oče, predodređeni za uznesenje, izabrano seme, poput Abrahama, mi učimo da budemo pobednici i mi ćemo biti pobednici. Oče nebeski, učini nas da mi prepoznajemo djelovanje Svetoga Duha i da se ispunjavamo tvojim svetim duhom. Učini nebeski Bože da činimo stvari koje su tebi ugodne i oče, vodi nas i daj nam takvu inspiraciju i takvu viziju i takve ideje da činimo ono što je u tvojoj savršenoj volji. Neka činimo nebeski Bože stvari za tvoje kraljevstvo, neka činimo i služimo nebesi na najbolji mogući način dok ne dođe kraj i vreme uznesenja. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za ovu službu i predajemo se u tvoje ruke. Učinu.